20 je časova. Bog se javi, poštovani slušaoci. Danas je petak, 22. januar 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika Polijavkta i svetog Filipa Moskovskog. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije na samom početku slušate o prijemima u Patrijaršiji Srpskoj. Patrijarh Irinej primio u odvojenim posjetama Mađida Fahima Poura, ambasadora Islamske republike Irana, i Majkla Kirbija, ambasadora Sjedinjenih američkih država. U Cetinskoj Bogoslovi danas počelo drugo polugodište u školskoj 2015-2016. godini. Zatim slijedi informacija iz eparhije Šumadijske. 21. januara episkop Šumadijski gospodin Jovan služio svetu liturgiju u Svetotrojičkom hramu u Kragujevcu. Sinoć u Novom Sadu održana konferencija za novinare povodom obilježavanja 74. godišnjice Novosadske racije. Zatim slijede informacije o bogosluženjima. Čućete kako je proslavljen praznik Svetog Jovana Krstitelja u Zagrebu, Pakracu i Trstu. Zatim slušamo tonski zapis koji nam je stigao danas, a odnosi se na 18. januar, gdje je u svjetlu stogodišnjice Mojkovačke bitke služen pomen na grobu serdara Janka Vukotića. Pomen su služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo episkop budimljansko-nikšički gospodin Jonikije. Iz eparhije Frankfurtske i sve Njemačke stiže nam informacija da je episkop Sergije posjetio Bavarsku državnu biblioteku, a povod ovoj posjeti se sastojao u ideji preosvećenog episkopa Sergija da u ime Srpske pravoslavne crkve pripremi za štampu jedan od najdragocijenijih dokumenata srpske psaltirske ikonografije, iluminarni rukopis srpskog psaltira, koji je pohranjen u trezorima rukopisnog odjeljenja ove ugledne biblioteke. Iz pomjesnih crkava donosimo informaciju kako je proslavljen praznik bogojavljenja u Crnom moru, zatim da poglavar Grčke pravoslavne crkve, arhijepiskop Jeronim, neće učestvovati na sastanku za pripremu Svepravoslavnog sabora.
Danas aktuelno.
U Cetinskoj Bogoslovi danas počelo drugo polugodište u školskoj 2015-2016. godini. Na praznik svetog mučenika Polijevkta i svetog Filipa Moskovskog u petak 22. januara 2016. godine otpočela je nastava u drugom polugodištu školske 2015-2016. godine. Vaskršnji raspust će početi na Lazarevu subotu 23. aprila i trajaće do 4. maja. Nastava u drugom polugodištu ove školske godine po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve trajeće do 31. maja 2016. godine, nakon čega će se obaviti maturski ispiti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 21. januara 2016. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu u odvojenim posjetama Mađida Fahima Poura, ambasadora Islamske republike Irana, i Majkla Kirbija, ambasadora Sjedinjenih američkih država. U pratnji iranskog ambasadora bili su prvi savjetnik Naser Ehsani Farid i prevodilac Mohamad Rez Motakhi, a u pratnji američkog ambasadora bili su politički sekretar Kevin Fury i Milenka Đirić, prevodilac. Juče, u četvrtak 21. januara 2016. godine, episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Svetotrojičkom hramu u Kragujevcu. Vladika je o javljanju Boga ljudima kazao da se Bog otkriva ljudima onoliko koliko su oni bili spremni da ga prihvate, a da se još u Starom zavjetu Bog otkriva u stvaranju svijeta, ali i kasnije u gostoljublju Avramovom, i dodao da nije blago onima koji nauče riječ Božju, već onima koji je drže i još više onima koji je ispune.
Od našeg slušanja Boga, reči Hristovih, evanđelja,
života zavisi nama ne samo ovozemaljski život, nego na prvom mjestu nam zavisi onaj večni, neprolazni život. No nije samo dovoljno slušati, braćo i sestre, evanđelje. Nije samo dovoljno čitati evanđelje. Nije samo dovoljno čitati ni molitvenik. Nego treba živjeti po onome što pročitamo i što saznamo. Treba se moliti onako kako su upravo i ti sveti oci te molitve napisali, braćo i sestre. A molitve, oni koji su oni propisivali, to je prosto izlazilo iz njih kao plod slušanja reči Božije. I zato Gospod u Evanđelju kaže da nije blažen samo onaj koji nauči, jer može naučiti svako, ali ispuniti ne može svako. Zato Gospod kaže, blago onima koji nauče i ispune, njima blago, braći i sestre. A mi ne možemo ni da naučimo, ni da ispunimo, ako se prvenstveno ne ispunimo Bogom, Duhom Svetim, ako se ne prosvetimo, ako nas Duh Sveti ne osveti i ne prosveti, sve što naučimo neće nam biti na korist. Zato upravo bogojavljenje Hristovo nije to, braćo i sestre, samo nekakav, kako bih rekao, istorijski događaj, već je to jedna, kako bi još rekao, jedna dubinska komponentna, veoma važna za nas i za naše spasenje, a to je, braćo i sestre, da mi poradimo na unutrašnjem čovjeku, našem unutrašnjem čovjeku, da dođe do bogojavljenja. Da tog unutrašnjeg čovjeka preobrazimo. Dok ne preobrazimo tog unutrašnjeg našeg čovjeka, neće nam biti preobraženja ni ovom našem ovakvom čovjeku kako jeste.
Nakon besede vladike šumadijskog Jovana, u toku liturgije su se pričestili učenici Politehničke škole sa svojim vjeroučiteljima Markom Galjkom i Milevom Pušonjić-Radović. Program obilježavanja 74. godišnjice Novosadske racije je predstavljen u četvrtak 21. januara u Gradskoj kući u Novom Sadu. Konferenciji za medije su prisustvovali predstavnici grada Novog Sada, eparhije Bačke i jevrejske opštine Novi Sad. Inače, centralni program je počeo danas, 22. januara 2016. godine, tačno u podne na keju žrtava racije pozdravnim govorom gradonačelnika Miloša Vučevića. Izvedbom jedne duhovne pjesme predstavio se hor Saborne crkve Sveti Georgije, a u ime Srpske pravoslavne crkve pomen je služio episkop Jegarski gospodin Jeronim, a u ime Jevrejske zajednice Novog Sada rabin Isak Asijel. Program je nastavljen na Novosadskoj plaži Štrand, gdje je služen pomen kod spomen ploče žrtvama racije. Slušamo kako je protekla juče konferencija za novinare. Zahvaljujemo kolegama Radio Besede na tonskom materijalu.
Na Novosadskom keju žrtava racije u petak 22. januara u podne biće obeležena 74. godišnjica tragičnog događaja u kome su pripadnici mađarske fašističke okupacione vojske od 21. do 23. januara 1942. godine pobili i pod led Dunava bacili više hiljada Novosađana. Tim povodom u četvrtak 21. januara je u Gradskoj kući u Novom Sadu održana konferencija za medije na kojoj su učestvovali predstavnici grada Jevrejske opštine Novi Sad i eparhije Bačke. U ime naše eparhije prisutne pozdravio protojerej Vladan Simić.
Na početku bih želio naravno da se zahvalim i gospodinu Leviju i gospodinu Iliću na zaista dobroj saradnji. Ova godina, 74. godišnjica molitvenog sjećanja na stradanje koje se dogodilo u Novom Sadu u Novosadskoj raciji, zapravo bi trebalo da bude uvod u narednu godinu obeležavanja, dakle jubilarno obeležavanje, 75 godina. I mi ćemo se kao obor postarati da u toku narednog perioda izvršimo još neke pripreme. najpre da pokušamo sa jednom opštom edukacijom najmlađih naraštaja i u našem gradu i šire o tome šta je zapravo bila Novosadska racija, ko je stradao, kako su stradali, da je to zločin koji naravno više nikada se ne sme ponoviti.
Predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje godišnjice Novosadske racije, gospodin Miroslav Ilić, izrazio je zadovoljstvo što grad Novi Sad, eparhija Bačka i Jevrejska opština Novi Sad i ove godine zajedno obeležavaju godišnjicu tragičnog događaja iz 1942. godine.
Kao što znamo, kultura sećanja jedan je od obligacijnih, obavezujućih postulata svake civilizacije, svake nacionalne kulture, pa i srpske. I kao i prošlih i ove godine, grad Novi Sad, jevrejska opština, eparhija Bačke, Novog Sada, odnosno Srpske pravoslavne crkve, su zajednički organizovale pomen žrtvama Novosadske racije. Svi znamo da je te 42. godine izvršen genocid nad srpskim jevrejskim narodom, romskim narodom i ostalim neprijateljima Hortijeve fašističke Mađarske. Međutim, ono što je jako bitno jeste da kada analiziramo bilo koji događaj iz prošlosti, da taj događaj posmatramo u njegovoj celini, jer je to jedini preduslov da dođemo do cele istine.
Na konferenciji prisutnima se obratio i gospodin Goran Levi, predsjednik jevrejske opštine Novi Sad.
Neophodno je napomenuti da baš danas je 74 godine od kako se desio taj nemilo događaj u Novom Sadu, da su mađarski žandarmi i fašisti ubijali građane Novog, nevine građane Novog Sada po ulicama, trgovima, dvorištima, kućama, stanovima, štrandu. To je događaj koji ne smemo da zaboravimo, pre svega zbog svih palih nevinih žrtava, jer su bili oni građani Novog Sada.
Emisiju Danas aktualno nastavljamo informacijama koje se odnose na praznovanje sabora Svetog Jovana Krstitelja. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, dr. Porfirije, proslavio je 20. januara 2016. godine svoju krsnu slavu Svetog Jovana Krstitelja. Evharistijskim sabranjem načelstvovao je preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski, gospodin Hrizostom, koji je dan ranije prisustvovao i na večerju praznika u sabornom hramu. Uz mitropolita Porfirija, episkopu Hrizostomu su sasluživali episkop Dalmatinski Fotije i episkop Bregalnički Marko, arhimandrit Gavrilo iz manastira Lepavine, arhimandrit Danilo Ljubotina, arhimandrit Nikodim iz manastira Krke, sveštenstvo eparhija Dalmatinske, Bregalničke, Beogradsko-Karlovačke i Zagrebačko-Ljubljanske. Pojanjem su bogosluženje ukrasile sestre iz manastira Žiče i hor Svetopreobraženskog hrama predvođen dirigenticom Ivanom Srbljan. Liturgiji je prisustvovao dr. Mileta Radojević, direktor uprave za saradnju s crkvama i vjerskim zajednicama Vlade Republike Srbije. Domaćin, mitropolit Porfirije, srdečno je zahvalio episkopima i gostima na ukazanoj bratskoj ljubavi i časti koju su učinili dolaskom na njegovu krsnu slavu, ali i na velikoj duhovnoj radosti koju je doživjela crkva u Zagrebu njihovom posjetom i ovim liturgijskim sabranjem. Potom se vjernicima i domaćinu obratio episkop Fotije, govoreći o Svetom Jovanu Krstitelju koji je spojio stari i novi zavjet.
Visoko preosvećeni vladiko, vaša preosveštenstva, časni oci, je drago mi da sam danas mogao da dođem u Zagreb da služimo zajedno svetu liturgiju i da se pričestimo telom i krvlju Gospoda i Boga i Spasitelja našeg Isusa Hrista. To je punoća naše vere, braće i sestre, kao što dobro znate. Zato živimo, zato postojimo i to je punoća i cilj i telos naše vere. Evo, vladika me, mitropolit, zamolio da danas kažem nekoliko reči, a imali smo čitav januar bogosluženja i Božić i našu srpsku novu godinu i krstovdan i bogojavljenje I danas praznujemo svetoga proroka Preteču i krstitelja Jovanu. Neko od otaca u naše vreme rekao, danas mi živimo u inflaciji reči. Mnogo toga se govori i danas ljudi ne mogu da čuju reči. Potrebna su dela. Potrebna su dela. Zato najbolje da pokušam da budem kratak ovome što želim reći. Danas praznujemo svetog Jovana, proroka, Preteču i krstitelja gospodnjeg Jovana, koji je spojio stari i novi zavet, koji je posljednji prorok starog zaveta i prvi prorok novog zaveta, koji ispunjenje proroštava time što je on, dakle, udostojio se da bude onaj koji je pokazao na samoga spasitelja, gospoda našeg Isusa Hrista. Gle je jagnje Božje koji uzima na sebe greh sveta. I kao što ste vi danas ovdje sabrani i mnogi naši pravoslavni hrišćani širom vaseljene, danas koji praznuju po starom kalendaru, su sabrani ovaj praznik. I kako sada u mnoštvu toga naroda ukazati na jednoga koji je tu došao da se krsti na reku Jordan. I to je blagodaću Božje mogao samo sveti Jovan Krstitelj, jer je zato bio pripremljen. To je bila njegova misija, da čitav judejski narod, starozavetni narod, ali čitav vaseljenu, pripremi za dolazak spasitelja sveta, gospoda našeg Isusa Hrista. To je njegova misija. To je to poravnanje staza i puteva koje on treba da učini.
Nakon liturgije u svečanoj sali Duhovnog centra u Zagrebu, episkop Hrizostom je blagoslovio slavski kolač i koljivo. Slavskom ručku prisustvovao je uzoriti kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, predsjednik Hrvatskog sabora, akademik Željko Reiner, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, ambasador Republike Srbije Mira Nikolić, ambasador Ruske federacije Anvar Azimov, predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac, rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras. U večernjim satima pripremljena je slavska večera, a sa jednakom domaćinskom pažnjom i bratskom ljubavlju mitropolit je dočekao preosvećenu gospodu episkope Vranjskog Pahomija, Kruševačkog Davida, Austrijsko-švajcarskog Andreja i Jegarskog Jeronima. Dragi gosti na večeri su bili i Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike Hrvatske, i Vlado Košić, biskup sisački. Slavskom druženju odazvali su se i brojni uzvanici, prijatelji i predstavnici javnog, političkog i društvenog života Srbije i Hrvatske. Sabor svetog Jovana Krstitelja, Jovanjdan i krsna slava njegovog preosveštenstva vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, molitveno su proslavljeni u srijedu 20. januara ove godine u Pakracu. Tom prilikom, uz učešće vjernog naroda, preosvešteni vladika je uz sasluženje protođakona Milana Tomaševića u sabornom hramu Svete Trojice služio svetu arhijerejsku liturgiju, nakon koje je u episkopskoj rezidenciji protojerej Stavrofor Đorđe Teodorović, paroh pakrački, sa vladikom, sveštenstvom i gostima osveštao slavski kolač i žito. Veliki praznici Krstovdan i Bogojavljenje u Trstu su toržestveno proslavljeni uz veliki broj vjerujućeg naroda. Na Krstovdan je u Trstu nadležni paroh protojerej Stavrofor Raško Radović služio svetu liturgiju i izvršio veliko osvećenje vodice poslije zamovne molitve. Na ovom evharistijskom sabranju, u kome je molitveno učestvovao veliki broj vjernika, odgovarali su pojci Dragana Gajić i Jagoš Dašić. Prota je održao nadahnutu besjedu i čestitao svima praznik. Sljedećeg dana na Bogojavljenje je svetom liturgijom ponovo načelstvovao prota Raško Radović, a pojali su Jagoš Dašić i Dragana Gajić. Poslije zamovne molitve, veliko osvećenje Bogojavljanske vodice, saborno su izvršeni nadležni paroh prota Raško i arhimandrit Jevstatije, zamjenik starješine grčkog hrama svetog Nikole u Trstu. Hram je bio ispunjen blagočestivim vjernicima, kako našim, tako i drugim pravoslavcima iz Trsta i okoline, koji su se i pričestili. Nadležni paroh je propovjedao o istoriji, nastanku i smislu praznika, a na kraju je vjernicima čestitao praznik uz riječi Bog se javi. Na kraju je srdačno pozdravio arhimandrita Jevstatija, sveštenoslužitelja Sestrinske i Jelatske crkve, zahvalivši mu se na sasluživanju. Povodom stogodišnjice Mojkovačke bitke, čije obilježavanje je proslavljeno dvijema veličanstvenim duhovnim akademijama u Mojkovcu i Beogradu, 18. januara 2016. godine služen je pomen na grobu slavnog generala Janka Vukotića na Novom groblju u Beogradu. Pomen su služili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Ioannikije. Događaju su, pored unuka čuvenog vojskovođe Janka Vukotića, koji i nosi njegovo ime, prisustvovali predstavnici više porodica i udruženja iz Crne Gore i Srbije. Po odsluženom pomenu, besjedom o serdaru Janku Vukotiću, koji je rođen 1866. godine na Čevu, a upokojio se 1927. godine u Beogradu, a na početku Prvog svjetskog rata bio je načelnik Crnogorske vrhovne komande, a potom komandant Hercegovačkog odreda i Sandžačke vojske, general adjutant kralja Nikole i kralja Aleksandra Karađorđevića, obratio se preosvećeni episkop Ioannikije.
Da se sjetimo te slavne oslobodilačke epopeje u kojoj je jedan od glavnih ličnosti bio upravo serdar Janko Vukotić. Onaj serdar Janko koji je oslobodio sever Crne Gore i Metohiju, koji je vodio crnogorsku vojsku da pomogne vojsci Srbije na Bregalnici, koji se proslavio i na Bregalnici i na Skadru, a posebno na Mojkovcu. On je zbog svojih ratnih zasluga stao u red velikana naše istorije sa Živojinom Mišićem, Stepom Stepanovićem, Petrom Bojovićem i sa mnogim drugima, a bio je na čelu velikih junaka i znamenitih oficira kao što je Miloš Medenica, Milinko Vlahović, Drujica Grdinić, Jevto Ružić, Ljubomir Poleksić, koji su se proslavili na Mojkovcu, a svakako među njima treba uvijek pomenuti i znamenitoga vojvodu Vasevića Lakića Vojvodića, koji je sam u vrijeme Mojkovačke bitke štitio grad Berane i nekoliko dana posle Mojkovca odolijevao austrougarskoj sili, koji je primio onaj telegram od kralja Nikole u kojem pohvaljuje junaštvo Vasevića i kaže ovako: izdrži junački svoju vasu, velika srpska porodico, da se hvališ i ponosiš među morem i Dunavom dok je Srba i dok je junaka. Izdržite, najljepši moji sinovi. A o srdaru Janku Ljubomir Poleksić je kasnije, poslije njegove smrti, zapisao ovako. Njega su pojedini nazivali crnogorskim Kutuzovom, a Ljubomir Poleksić kaže ovako: govorilo se, gdje je Janko, tu je i pobjeda. U najtežim situacijama, kada su bile najrešće pogibije, dovoljno je bilo da se on pojavi među vojsku, da se pojavi njegova viteška figura i da vojska čuje njegov prodorni glas, pa na njegovu zapovijest da krene i u vatru i u vodu.
Besjedu u cjelini vladike Ioannikija možete pratiti na našem sajtu na adresi svetigora.com. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci. Centralno informativnoj emisiji danas aktualno nastavljamo informacijom iz eparhije Frankfurtske i sve Njemačke. Njegovo preosveštenstvo, gospodin Sergije, episkop Frankfurtski i sve Njemačke, tokom kanonske vizitacije Minhenu na Krstovdan i Bogojavljenje, blagoizvolio je posjetiti Bavarsku državnu biblioteku u Minhenu. Povod ovoj posjeti se sastojao u nadahnutoj intenciji i ideji njegovog preosveštenstva episkopa Sergija da u ime Srpske pravoslavne crkve pripremi za štampu jedan od najdragocijenijih dokumenata srpske psaltirske ikonografije, iluminarni rukopis srpskog psaltira koji je pohranjen u trezorima rukopisnog odjeljenja ove ugledne biblioteke, koja svojim volumenom i raznovrsnošću literature spada u nekoliko najznačajnijih u svijetu. U srdačnom i konstruktivnom razgovoru sa direktorkom dr. Klaudijom Fabijan, načelnikom odjeljenja za rukopise i drevnu štampu dr. Ikasom, kao i načelnicom odjeljenja za književnost Istočne Evrope dr. Virc i timom njihovih saradnika, eksperata za rijetke rukopise i autografe, preosvećeni vladika Sergije je razmatrao kako juristička pitanja za dobijanje prava štampanja, odnosno reprodukcije ovog rijetkog dokumenta, tako i tehnička pitanja najkvalitetnije fototipske reprodukcije ovog literarnog monumenta srpske sakralne srednjovjekovne književnosti. Ovom prilikom je episkopu Sergiju i njegovoj delegaciji u počas iz tmine bibliotečkih trezora iznesen original srpskog psaltira, koji je iz konzervatorskih razloga čuvan pod konstantnom temperaturom i hidroskopnošću, to jest vlažnošću vazduha, odnosno u optimalnim konzervatorskim okolnostima. Tom prilikom je preosvećeni vladika Sergije na eksplicitnu molbu dr. Fabijana pročitao nekoliko stihova psaltira, svjedočeći da je ljepota tog drevnog crkveno-slovenskog jezika srpske recenzije dostojna estetskoj uzvišenosti njenih iluminacija. Ovaj rukopis se smatra najznačajnijim primjerom srpskih srednjovjekovnih iluminacija, odnosno živopisanja knjiga. Ovaj psaltir je, pretpostavlja se, napisan ili za vrijeme srpskog kneza Lazara, koji je pao na Kosovskom polju 1389. godine u boju sa Turcima, ili njegovog sina despota Stefana Lazarevića. Posebnost ovog rukopisa se sastoji u veličanstvenih 148 minijatura koje djelimično svojim formatima ispunjavaju čitave stranice, a koje su pod vidljivim uticajem bizantijske ikonografije toga vremena u Srbiji. Emisiju Danas aktuelno, poštovani slušaoci, završavamo informacijama koje nam stižu iz povijesnih crkava. Na bogojavljenje 19. januara 2016. godine po blagoslovu mitropolita Odese i Ismaila gospodina Agatangela, manastir Svetog Ilije je organizovao tradicionalna pogruženja u Crnom moru na plaži Lančeron. Poslije odsluženog čina velikog vodoosvećenja, nastojatelj manastira Svetog Ilije, arhimandrit Andrej, sa stotinama žitelja Odese, učestvovao je u tradicionalnom bogojavljenskom događaju, brzom trostrukom pogruženju u ledenoj crnomorskoj vodi, piše Pravoslavnija Odesa. Sve vrijeme kola hitne pomoći i lica za spasavanje stajali su na obali, a učesnicima pogruženja pruženo je osvježenje i topli napici. Poglavar Grčke crkve, blaženjejši arhijepiskop Jeronim, neće učestvovati u Šambezi od 21. do 28. januara na sastanku za pripremu Svepravoslavnog sabora. Takvu odluku donio je Sveti sinod Grčke crkve 13. januara 2016. godine, a u odluci sinoda koju je objavila Romfea stoji: Sveti sinod pozvao je na svoje redovno zasjedanje članove sinodalne komisije za međupravoslavne i međuhrišćanske odnose, mitropolita Peristerijskog Hrizostoma, Dimitrijatskog Ignjatija i Mesinijskog Hrizostoma, kako bi članovi Svetog sinoda bili na odgovarajući način informisani o sazivu poglavara pomjesnih crkava u Ženevi od 21. januara do 28. januara 2016. godine, a također o temama o kojima će se raspravljati na tom kongresu. Sveti sinod je naložio da njegovo blaženstvo poglavara Jeronima predstavlja delegacija u sastavu mitropolit Ilijski German, Peristerijski Hrizostom i Mesinijski Hrizostom. Također, Sveti sinod razmotrio niz administrativnih pitanja. Poštovani slušalci, ovako bi izgledao pregled informacija na dan 22. januar 2016. godine. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori jutro vedru i veoma hladno u sjevernim i centralnim predjelima sa jakim mrazom, ponegdje i sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano, dok se na sjeveru očekuje povećanje oblačnosti, a uveče i pojava slabog snijega. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od minus 18 do minus 10, na jugu do minus 5, a na primorju 0 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura će se kretati od minus 5 do 3, na jugu do 10 stepeni. Nakon emisije Danas aktuelno, pratite emisiju sa apostolom Pavlom kroz život, koju uređuje i vodi teolog Aleksandar Vujović. Zatim u 21 čas na programu je katedra, a u 23 časa pratite Žitija svetih. Ove večeri, poštovani slušalci, zahvaljuje vam na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Kripčević. Do sljedećeg susreta, Bog se javi.